galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin talaada ah, bisha Maarso ee sanadka 2020-kana waa 8. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Cashiif Raaxim Aadan. Qodobadan idinku hayno idaacadda galabta iyo wararka v o a ah waxaa ka mid ah warar, waraysiyo iyo warbixinno kala duwan oo ku saabsan xuska maalinta waaweynaha caalamka oo maanta la xusayo.
Anoo Ilaahay awooddiisana kaashanaya, awooddeedana naagnimadeedana kaashanaya, wax walba oo adduunka isku daydaan waa samayn kartaane. Horta fadhiga halaga kaco, waa inay istaagaan. Wax walba oo lagu yidhaha ma samayn kartidna, isku day adiga
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan weerarada ismidaaminta ee Al-Shabaab.
Waxaan iigu horreysay oon maqlay dadka oo ambalaasta ka shaqeeya gaariga gurmadka degdegga oo ileh waa dhaawacan tahay. Waxaan dhahay niyo mana dhaawacday, waxna ma qabeen ita markii
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka, waan idiin akhriyo. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukrain ayaa sheegtay talaadadan in uu jiray heshiis dhigaya in Ruushka uu ilaaliyo xabad joojin ku meel gaar ah iyo in dadka rayidka ah loo ogolaado inay ka baxaan magaalada ku taalla dhanka bari ee la yiraahdo Sami. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in daadgurayn dheeri ah laga samayn doono waddooyinka Kiyiv, Chernihiv, Kharkiv iyo Mariupol. Dhowr jeer oo hore oo la isku dayay in la sameeyo hab ay dadku uga baxaan goobaha ay ka dhaceen weerarada Ruushka, muddada 2 toddobaad ku dhowee dalka Ukrain ayaa meesha ka baxday. Saraakiisha Ukrain ayaa Isniintii waxa ay diideen qorshayaasha Ruushka ah in qaar badan oo ka mid ah dadka reer Ukrain loo daadgureeyo Ruushka amaba Belarus. Weeraradii Ruushka ee dhacay habeenimadii xalay ayaa waxaa ka mid ahaa duqeymo ka dhacay magaalooyin ku yaalla bariga iyo koonfurta Ukrain, iyo duqeymo dhowr ah oo lagu garaacay xaafado ka tirsan caasimadda Kiyiv. Australia ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn ay ku soo rogtay Ruushka duulaanka ay ku qaadeen Ukrain oo ay ku jiraan dadka loo aqoonsaday in ay yihiin dacaydaha Moscow iyo kuwa faafiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Australia Marisa Bainey ayaa bayaan uu soo saaray talaadadan waxa uu ku sheegay in xukuumaddu ay cunaqabateyn ku soo rogi doonto 10 qof oo dan istaraatiijiyadeed u leh Ruushka. Bainey ayaa waxa uu sheegay in dacaayadaha ay ka mid yihiin wadista iyo faafinta sheekooyin been abuura oo ku saabsan Ukrain, samaynta eedeymo khaldan oo ah xasuuqa ka dhana qowmiyadaha Ruushka ee bariga Ukrain, iyo sidoo kale kor u qaadida aqoonsiga waxa loogu yeeray jamhuuriyadda dadka ee Donetsk iyo Luhansk oo madax bannaan. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa rasaas digniin ah waxa ay ku rideen doon roondo samaynaysay oo ay wateen Kuuriyada Waqooyi oo ka soo gudubtay xadka badda ee u dhexeeya labada Kuuriya ee gacanka galbeed ee jasiiradda, sida uu sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed. Iska horimaad ayaa dhacay iyada oo maamulka Kuuriyada Koonfureedna ay xireen markab kale oo Kuuriyada Waqooyiga, kaas oo sidoo kale ka soo gudbay waxa loogu yeero Northern Limit Line ama NLL, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxa iskudhafka ee shaqaalaha ee Kuuriyada Koonfureed. Warku waxa uu intaasi ku daray in doontii ilaalada ee Kuuriyada Waqooyi oo eryanaysay markabka hore ay dib ugu guratay, islamarkaana ay kadib markii militariga Kuuriyada Koonfureed ay ku rideen rasaasta digniinta ah ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay xireen markabka kale waxaana ay geeyeen jasiirad halkaasi ka dhow wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee yiraahdo Yonhap ayaana waxa ay sheegtay in lix ka mid ah toddobada shaqaalaha ah ee markabkaasi saarnaa ay xirnaayeen labiska ciidamada. kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta haweenka caalamka. Soomaaliya ayaa xilligan waxaa si weyn ay isha u saaran tahay ilaalinta xuquuqda haweenka, gaar ahaan doorka ay ku leeyihiin siyaasadda. Waxaa walaac ka jira in la buuxiyo qoontada haweenka ee baarlamaanka oo 30% ah. Waxaa noo suura gashay in doorka haweenka Soomaaliya iyo munaasabadda maantaba aanu ka wareysano Qaali Cali Shire oo toddobaadkan ku guuleysatay kursi si adag loogu tartamay oo doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Gaalkacyo. Wariyaha V O da ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayay ugu warantay doorashadeeda.
Dareenkayga horta lama soo koobi karo. Horesa u sheegay waa dareen bilaa xuduud ah. Alxamdulilah, aada u faraxsanahay midda dareen ahaanta. Midda kaleeto waxa weeye inay ahayd doorasho aad u cajiib ah oo Soomaaliya dhan ay wada daawanaysay, ay Soomaaliya dhanna waxa dhigi karaa Soomaaliya dhanna codaysa kursigan. Waa kursiga ugu horeeyay ee mataqaanaya markii laga soo gudbo 30 sano oo Soomaaliya qalqalka iyo ka jireen iyo qaxa iyo dhibaatada. Kursiga ugu horeeya bug iyo qalin inta loo qaato cod loo tiriyay markii laga reebo madaxweynayaasha Soomaaliya. Kaasuu noqdaha
doorashadaada maxaa la lagu tilmaami karaa markay noqoto guusha aad gaartay loolankii adkaa ee la maray iyo doorashada oo dhacday xilli habeen, maxaa lagu sifeyn karaa?
Horta ugu horeen magaalada Gaalkacyo waayihi dambe dowladihii lasoo dhaafay oo dhan kamiisa dhici jirin wax doorasho ah waxay u ahayd ree Gaalkacyo inay Gaalkacyo ku qabsoonto doorasho. Cajiibna waxay sii ahayd inay xilli habeena gaartay. Waaba kursi horta oo sidiisa dhanba Ilaahay mataqaanayay, waa wax cajiib u ahaa. Kuraasta kale uu ka duwanyahay, wuxuu kaga duwanyahay habeen xilli habeen in lasla soo gaaro xilli habeen la qabtay. Say rartaba ha ku imaatay caqabada iyo waxyaabo badan oo ku imaaday, waxyaabo badan oo isdaba maray iyo mataqaana. Laakiin waxaan dhihi karaa xilli habeen ha la qabtay qof iyo mataqaana ergada inay si cajiiba u codeeyeen waa totally different u ah kursigaas. Aad u cajiib u yahay.
Maantay taariikhdu waa 8 bisha March, waa maalinta haweenka adduunka. Kursigaaga doorashadiisa maxay uga dhigan tahay haweenka Soomaaliyeed?
Horta ugu horeyn walaalkay, waxaan rabaa inaan iraahdo hambalyo maalinta haween weynaha Soomaaliyeed kow. Haweenka Soomaaliyeed kow waa inaan hambalyada ka bilaabaa ayaga. Midda xigtana waa haweenka adduunka oo dhan baa salaamaya. Waan u hambalyeynayaa 8 Maarso aan ugu hambalyeynayaa. Karna waxay u tahay dumarka Soomaaliyeed badanaa waxaa jiro dumar badan oo adag, strong ah, isku filan, wax walba sameyn kara. Laakiin caqabado badan oo aniga soo hor istaago la yiri ah ka joog waxay ahayd muddo badan waxa laygu celcelinaya. War meeshan waxaa ka jirta doorasho dadban, dowladdii Soomaaliyana maanta kuma wadato oo mataqaanay kursigan kuma wadato. Laakiin waxaan iri aniga anoo Ilaahay awooddiisana kaashanaya, awooddeedan naagnimadeedana kaashanaya, wax walba oo adduunka isku daydaan waa sameyn kartaane. Horta fadhiga halaga kaco, waa inay istaagaan. Wax walba oo lagu yiraa ma sameyn kartidna, isku day adiga istaag. Horta isku day ama soo qasaar ama soo faa'iid. Qasaarada naftirkeeda waxay tahay qayb guusha kamida.
30% haweenka waxaa qoondadu ahayd haweenka in la siiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Tira ahaan hadda, inkastoo aan weli si cayiman loo sheegay in 30% ay heleen haweenka, haddana kursigaaga door ma ka qaadan doonaa in 30% haweenka la dhammaystiro baarlamaanka?
Horta gabar ahaan aniga ahaantayda macno gooniya ii leedahay maanta inay gabdho badan kasoo muuqdaan baarlamaanka galmudug, kasoo laga soo dooranayo. Qaar waa la soo doortay, qaar ka dhimana waxaan jeclaan lahaa inaan ku yeelano kuraas badan ku yeelano, kuwa ragga ku tartamayaan xataa kaca kula tartama kursi. Ani maanta aan raadinayo hop 60 even hadduu furnaan lahaa oo nin ragga ku 9 nin haddii ku tartami lahayd 10 ku noqon lahaa. Haa, waa istaagi lahaa, waana raadin lahaa, ha isdhihinin, ha isdhigalin kursigaas nimana ku tartamay. Kaca 30% waa sugnaa. Waxaan rabnaa ragga inay kuraasteena noogu keenaan. Anagoo fadhino guryana jiifaa in dhahan hoo xaqiinu cuna. Ragga xaqiinu cuna nama dhahayaane aan wax la raadsano oo anataqaanaa guntiga inta dhiish ku xirano aan qaajino wax xaqiin doonano.
Guushaada maxaa sahlay baa la oran karaa?
horta ilaahay weynaa ayaa sahlay guusheyda. ilaahay ka sokow rag baa dhexda u xirtay, ka shaqeeyey. aan rabo inaan halkaan uga mahad celiyo dadka dhamma wada cayimi karo oo hadda ila qof iyo qof baa u tirinayaa. laakiin waxaan leeyahay ilaahay ka sokow dad walaalo ah, qaraabo ah, shacabka especially shacabka gaalka cayood iyo ergada isoo dooratay shacabka, rabitaanka shacabka meesha ku imid. actually dowladda soomaaliya qof baa ka tirsanaa ay wadatay aniga, laakiin rabitaan shacab baa ku imid. waa aragtay habeenka fantasia magaalada ka dhacay, rabitaan shacabaan meesha ku joogaa.
shacabkii ku doortay ee aad u mahad celisay maxaad ugu bedelaysaa marka ay noqoto in xildhibaan aad u tahay hadda ka sokow, waxqabad markay noqoto maxaad ugu bedeli lahayd?
waa sax oo markaad beer abuurato waxaa ka sugeysa waa miriheed inaa hesho. insha allah iguma khasaari doonaan. waxaan leeyahay beerba abuurateen, abaalkeedana igu leedihiin. idin ma dhahay daari iid, laakiin inta karaankeyga insha allah dadku way iga dooraan doontiin. reegaalka cayn waxaan leeyahay beerta abuurateen miriheedoo mataanaha arki doontaa insha allah. waxaan rabaa bahda v o a oon wax badan meelo badan aan isla soo joognay. waxaan rabaa si qaas inaa ugu mahad celiyo macalinkeyga cabdiraxmaan yebrow iyo agaasime yaasiin ciise wardheere, isagana sidoo kaleeto ma kala saarayo sahro gabdho badan oo walaalo ah oo tababar isla soo qaadanay. maadaama aan baxda tahay saxaafadda ka tirsanaan jiray, waxaan leeyahay waa kala gabadhiin halkaan idiin joogta waana mahadsantiin.
taasi waxay ahayd Qaali Cali Shireeh oo toddobaadkan ku guuleysatay kursi ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo u warramaysay wariyaha v o eda magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. weli wararka ku saabsan doorka haweenka ayaanu ku jirnay. Hibe Maxamed Dir waa gabar degan magaalada Hargeysa, waxaanay curisay fikir ay ugu magac dartay Hibo iyo Haween, waxaana ay habka qoraalka af Soomaaliga ka caawisa hooyooyinka suuqa Hargeysa ka xoogsada, inkastoo ay bilowgii kala kulantay dhibaato maadaama ay si lacag la-aana ay xisaabta iyo afka Soomaaliga ku barayso hooyooyinka, balse haatan waxay marayaan ilaa iyo 100 hooyo inta waxbaratay. fikirkan ayaa waxa ay gaarsiisay magaalada Burco ee gobolka Togdheer. haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa xuska maalinta haweenka adduunka darteed waxa uu ka wareystay Hibe Maxamed Dirir sida ay ugu dhalatay fikirkan.
barnaamijkaygan Hibo iyo Haween baa la yidhaahdaa. iminka markaad suuqa u dhaadhacdo ee aad doonaysa inaad hooyo wax ka iibsato ee aad lacag u dirto, waxay ku odhanaysaa waan ku aaminayay iska tag, ama moobilkiibay la wareegaysaayo qof kale ula tegaysaayo waxay odhanaysaa hebelow wii eeg. intaas ay leedahay hebelow wii eegayo waqtigu ka dhacayaa. sidoo kale waxaa jira hooyooyin badan oo markaad lacag u dirto xadigay doonto ha leekaato, haddii aad 1,000 shilin u dirto iyadoo 10,000 kale kaa rabta way aaminaysaa qalowdii moobilkiibay dhegaysanaysaa. moobilkii markay qalowdii maqasho waxaa saranaysaa lacagtii way kuusoo dhacdayba. taas anigoo ku dhex jira oo sidaasoo kale suuqa u dhex maraya ayaan arkay, taasoo kale oo hooyo inaan ila adeeganayo isla goobta aan iskula sugnayn ayaa ka adeegtay. marka 15,000 bay ka rabtay inuu u diro, isaguna 1,500 buu diray. hooyadii iyadoo il kalsooniyay ugu eegaysa waxay ugu tiri hooyo ii eeg lacagtaas. lacagtii baan u eegay, intii ay ahayd baan u sheegay. marka waxay ii sheegtay inay 15,000 ka rabto inankiin uu markaa goobtii ka tegayba. isla maalintaas ayay igu dhalatay fikirkani, bal inaan hooyooyinkan wax badan ka bedeli karo, aan u furi karo, aan aniga ka caawin karo, bal akhriska ugu yaraan si qofka magiciisa oo saddexan lacagta u dira xadigeeda inta leegtahay aan ka caawin karo. markaas waxaan go'aansaday inaan buug iyo qalin qaato, aan ku soo qorto, ku soo diiwaan geliyo hooyooyinkii u baahnaa inay ay bartaan akhriska afka Soomaaliga. sidii baan ku bilaabay.
bal maxay dhex maray markaa hooyooyinka?
kulli markaan buug iyo qalin qaateen hooyooyinkii u tagaan ku dhex doonayeen inaan idinka caawiyo akhriska Soomaaliga. badankoodu way ka joogsadeen oo waxay igu yidhaahdeen mahayad baa ku soo dirtay, ma lacag badan ugu qaadanaysaa? laakiin waan ka dhaadhiciyay arrin sababtaan u socday. way jiraan qaar badan oo diido igu yirmay anaga waxba ha noo dhigin. laakiin intii kale markaan u waday ee buug iyo qalinkii u keenay inta badan suuqyada, ma jirto meel buug iyo qalin oo kaliya lagu iibinayo aan jumlada ahayn intii hadday hooyadii doonto. waxaan awooday anigu inaan buugaagtii jeebkayga kasoo iibiyo oo soo qaado oo labadeedii buug iyo qalinkii aan dul dhigo intii diyaarka ahayd. muddo 3 bilood markaan u dhigayay meel wanaagsan marayeen, hooyadii magici akhri karayso, kicin karayso, lambarkii qori karayso, xisaabin karayso lacagtii. kuwii kale waxa galay dhirigelin oo iyagiina waxay soo qaateen babuugaaganaga waxba ka bixineen markaas waxay yiraahdeen anagana de sidaas kale noogu dhig markaa iyagina dhirigelin ba gashay runtii
waqtigaaga inta saacadood baad siisaa dad mid kale maalintii qiyaasto
maalintii waxaan u tagaa gelinka hore waxaan dhigtaa 12 kii barka xilliga la soo rawoxo iyagana kolleegu ka dhaco ayaan ugu tagaa goobahooda
maana suuqoodi iska
aha suuqoodi aan markaa nafiska yahayad iska fadhida booskayda waxna laga yibsaneyn waa xilliga qadada u diyaar garoobayaan soo tukadaan ayaan booskii hooyoyinkii ugu tagaa markaa jaan maaha waan u dhigaa waxbarashadoodii masha Allah
imise hooyoyin ayaa markaa damaystay
madama anagu 12 barka aan galayay ilaa 3 ka baxay waxaan ka gaarsiin karay ilaa 5-7 hooyo meelahaas intii waqtigu ii saamaxo markaas 5-7 hooyo ayaa qalin jabiyay wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiin sare oo iga soo qayb gashay waxay ahayd intii ugu horeysay laakiin iminka waxaan ka bilaabay dhamaan goobaha suuqyada goobaha xaraashka sidoo kale waan kordhiyay waan ballaariyay sidoo kale burcana waan ka soo hirgeliyay burco team baa waa aasaasan iyagu sidoo kale ha koox ka shaqeynaysa sidii samafalka ahayd oo kale aniguna waxaan ka dhigaa sareebidaha weyn Hargeysa qaar kamida wasaaradda waxbarashada laba macalin bay ugu deeqday guna waxay ka dhigaan isla sareebadaha kale magaalada
marka fikirkii adigu aad keentay ba ila wasaaradda waxbarashada Saudi ila iyo burco Saudi marka saaso kala aad u eegto rayguna si yar oo sahlan dib hooyo qabsatay kaaga dhashay maxaa dareentaa hibo
walaahay de farxad weyn bay tahay hooyadii markii hore hooyadu iyadaaba macallimada oo xabuubtan iyo muuskan ay iibinayso waxa ay iskuul jaamacad iyo malcaamadba ay kaga soo saartaa caruur annagoo kale iyo dhalinyaro annagoo kale ah waxay ku dhaltay markaa hooyada xamuuntay wixii dib loogu celiyo hadii walaalka garan waayo weynaad adigu garato markaas hooyoyinkii de farxad weyn bay maanta ay tahay maadaama hooyadii ay wax akhrisan karayso hantideedina ayadu badbaadin karayso maanta
tirada guud ee wax dhigata hooyoyinka haddii Hargeysa midtana goobaha kala duwan qiyaasto aan inta ku qiyaasna
iminka anigaaba waxaan u dhigaa ilaa 10 hooyo ayaan isu maraa gelinka dambe iyo gelinka horeba iminka waan bedelay waqtigii oo gelinkii hore kale waxaan galaa 2 ilaa 3 galabtii baan ku soo yara noqdaa haddana markaan soo yara qadeeyo waan u imaadaa waan u dhigaa macallimiinta kalena ha midba 20 buu dhigaa marka 100 bay isku gaaray ilaa 100 way noqonayaan
Hiba Maxamed Dirir oo haweenka ka caawisa dhinaca waxbarashada ayay ahayd waxay warramaysay wariyaha VOA da Khadar Maxamed kulli halka wali aad naga la socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington dhinaca kalena 10,000 oo barakacayaal ah oo ku jira xeryaha barakacayaasha magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah haween iyo gabdho badan oo dacdarada haysata darteed aan helin adeegyadii aasaasiga ahaa sida waxbarashada iyo caafimaadka wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa xeryaha barakacayaasha booqday warbixintan ayuuna nooga soo diray xaaladda ay ku sugan yihiin haweenka
10 ee wixii ka horay meeshaan iska joognaa wallaahi wax oo hadda gooni oon qaadna ma laha waan iska dhibaataysanahay dhardhaqo anigaas intaas leo iijeeda dhardhaqo aan ahay
suraada qali cumar waa hooyo madaxa la gashay da'da 90-meeyada waxayna ka soo barakaday deegaanka maayo murug oo hoos imaada degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose 10 ka badan ayay deegaansanaysaa kaamka darwiish oo ku dhow taalada sayidka meel aan ka fogeyn dhismaha baarlamaanka waxayna ka mid ahay dadkii ugu horreeyay geed falay kaamka darwiish weli noloshu way ku adag tahay waxayna iyada ilmaheeda iyo kuwa ay dhaleen ay ku jiraan guryo ka samaysan qoshado
halkii halihii deganahay halihii sano oo meeshaan degan yahay 10 waa bu ogaayay had wixii ku darsada maba sheegi kare
dadku ugu horreeyay ahay
dadkii ugu horreeyay ahay oo geedka meeshaan ka jafay markii hore waxaan ku imaaday meel la dhahaayo qoryoole ka xagga maanyo murug meel la dhahay aan ku imaaday meeshaan ku imaaday halkayaa ila degan ilmahayga ila degan iyo wixii dhaleen
meeqa aruur waay?
Meeqa aruur waay 13 waay.
Ka waran nolosha kaamkan?
Nolosha? Wixii Ilaahay noo soo dhiibay, kii suuqa ku jira, suuqa ku jira, kii oo banaanka jira, banaanka jira, aday wax Ilaahay noo soo dhiibay cunu hayna. Ilmaha suuqa iskaga jiraan, iskaga soo maashtu haya. Amaal waay.
Amaal yaala.
waxbarasho may qur'aana ku jiraan ma ogi waxbarasho dama galan gulin
kaltuun daahir waxay ku jirtaa dadkii ugu horeeyay deegaanka dhigta kaamka darwish waxayna hadda la daalan dhaqaysaa maarinta nolosha reerka kooban 13 aruura mana haystaan waxbarasho ay qasmad binna
10 sano ay wixii ka horay maashaa aad ka gownaa wallahi wax oo hadda gooni oo qaadana ma laha waa iska dhibaateysanahay dhardhaqo aniga intaas leeyahay iyo dhardhaqo aanaga gabdhaha wax waa iyaga ilmooloshin waaye wallahi dib waa ku jirnaa ilaahay dib dhaamo waaye dowladda soomaaliya waxaan ku codsaynaa in noo gargaarto oo waxaan noo qabato oo dhibaatada naga dulqaadaan
kaltuun meeqa sano ka hore halka timid
10 sano ka hore imid meeshaan
xagee ka timid
waxaan ka imid cabdicali meel qoryoole
noloshaadii maxaa iska bedelay
wax isbedelay ma leh maya wax isbedelay oo meeshaan aan imid oo wax isbedelay ma laha waxna ma ku qaadana waxna looma siiyo waxaa leen ku duganay ijaar la'aan wax waxna siiyo ma leh buushkan aan deganahay intaanoo caruur ilmaheega ilmihii dhaleen aniga aan dhalina
nolosha kaamka hadda ka jirtaga sheekey waxbarashada nolosha
waxbarasho ma leh ilmaha dugsiga si geysanay
muslima xuseen xasan waxay xilo haraka baqda kaamka darwish waxay aadaa shaqa muruqmaala gaar ahaanna waxay soo dhaqdaa dharka
10 sano aan taaganahay inta waa dharaan iska soo dhaqanahay waa iska waxaysan wax oo nolol meesha qax aaga imid intane waa aad nolol maal meedkii aa magaalada ka soo dhacsaday
xagga ka timid
johor
halka marka waxbarasho ma jid ma heshaan fal nolosha kaamkan iga sheekeen
waxbarasho maale maxaa in lacagna muu awoodna ilmaha aan waxbarasho ku geyn waa iska joogaa gurigeenu wada taagan yihin ilmaha wax kaloon ku haysana male meesha laakiin waa iska degannahay nolol maalmeed maalmeedkana magaal ka soo dhacsanahay
waxaa qabataa
dharan soo dhaqaay dharan soo dhaqaay wax alaal wixii guri ii tira dilay dhaa waxaan soo arkan soo qabaa
meegaa runa ku jiro
aniga todoba
waxbarasho ma aadaan
maya waxbarasho ee mabugu aboodi beente dugsiga laba igu jirtaa beesdooda labalaba dollar macalin ku tuugaa laakiin kuwa kale mabugu aboodi maa
dunida ayaa maanta laga xusayaa maalinta haweenka adduunka waxaase jira hooyooyin badan oo aan warya waqalaan ka haynin dabaaldegaas balse la daalaan dhacaya maalinta nolosha reerahooda cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta af soomaaliga v o a ciddii ay sheegaan iyo inta jeclin ee mar kale dib u daalacatana waxa ay markasta kala socon karaan websaitekeena v o a somali com haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo haaruun macruuf
waxay ahaayeen 10 dhalinyaro ah saaxiibo ah qaarkood wada dhasheen isku xaafad ku soo koray mid ka mida galbaha waxay soo wada ciyaareen kubid waa ay soo wada tukadeen kadibna waxay isku soo shubeen maqaayadda saddexda geed ee degmada shangaani si ay shaah uga cabaan
taariikhdu waxay ahayd 3 bishii abriil 2021 runtii maalin aad u xanuun badan ahayd saacaddana waxay ahayd agaarkii markii salaada maqribaan kasoo baxnay anagoo salaad soo tukanay waxaa soo fadhiisanay meel yar oo maqaayad banaan ku taalo oo shaaxa lagu cabo
saadiq maxamed yuusuf oo 26 sano jir ah iyo walaalkiis cabdimaalik waxay ka mid ahaayeen dhalinyaradaasi markii ay soo gaareen maqaayadda waxaa ka dhacay weerar aan kala sooc lahayn oo uu geystay qof isa soo miidaamiyey
wax yar markaa fadhina wada qado oo shaaxina na loo keenay runtii waxaana weligeena arkin qof soo miidaamiyaa la soo dhexgalay hal mar aana ka dhan waxaa ka warhelin waa dareemi kartaa yacni wax fajace dhawaaq aada xoogan dhimbilo yacni wax iftiin guduud eh ilaa dhalinyarada ee kala ordeen oo qof walba deed inay ugu dhawaayo oo u ordo maadaama wax kaag dhaceen marka alxamdulilah dee wixii meesha ka dhici karaa ka dhacay dad badanaa meesha ku dhinteen anagoo kaleo dhowrahaa ku dhaawacanay waa arrin iska adag oo runtii laga sheekeyn karin oo musiibo ay ahayd. Alxamdulilah, laakiin allah raxmadu ku leeyahay dhalinyaradii ku dhimatay oo ka mid ahaa walaalkaygii la dhashay iyo dhalinyaro kale oo aad saaxiiba u nahay.
Meeshii aad fadhideen sawiriga si qofkani markuu yimid, miyaad u jeedeen? Xagee buu ka yimid? Maxaa ka muuqday? Miyaad ka shakideen? Mise qof aad garanayseen buu ahaa? Bal sharaxadigas.
Wallaahi may, aniga ugu dambeeyey iyo wiil kaloo saaxiibkayga Ibraahim la dhaho, dhalinyarada kale weyba naga soo hormareen, waxaa xasuustaa markaas inaa soo maray dhalinyaro kaloo ayaga naga socdeen, waxay dhaheen joogi karna waa baxeena. Ani iyo mid saaxiibkay wiil saaxiibkay ahaa Ibraahim lagu magacaabaa soo baxnay, dhalinyarada salaamiga keennay, bajaajaa soo saarnay. Inta bajaajta ka horne wiilkii la dhashay waxaa ku dhahay, waxaan ku xasuustaa Cabdimaari allah raxmadii, waxaa dhahnay wiilkaan baxaya siiraac. Markaasuu wuxuu igu dhahay 15 daqiiqo mala jooga insha allah, waana shaaha cabaa kadib aan baxayo dhahay, kuliya qadartiisa ahayd inuu meesha sii joogo. Qarax markuu ituuro ma sii ordin, isla markiibaa soo laabtay. Markaasoo laabtani meydadkii iyo walaalkii ugu horreeyay arkay iyo wiilal kale oo aad saaxiiba una allah raxmado ilaafaana ugu horreeyo dhalinyaro kale oo asaaxiibanahay, runtii waxaad adag uu sheekeynteeda dheh, xanuun badan waaye.
Weerarka waxaa markiiba sheegtay ururka Al-Shabaab. Waxa uu ahaa mid ka mid a weerarada isnidaaminta ay geysteen dadka jirkooda kusoo xiray jaakadaha qarxa. Qaraxyada iyo weerarada kale ee ay geysanayaan ururka Al-Shabaab waxaa ku dhimanaya mustaqbalkii waddanka, ubaxii waddanka, hogaamiyaashii waddanka. Weerarkii maqaayadda saddexda geed waxaa ku dhintay Cabdimaalik Maxamuud Yuusuf oo 20 sano jir ahaa, Maxamed Deeqsane oo 22 sano jir ahaa, Cabdikhadar Maxamed iyo Yaasiin Xaaji oo labaduba ahaa 24 sano jir, iyo Ismaaciil Xasan Maxamed oo 26 sano jir ahaa. Waxaa kale oo ku dhintay qaraxaasi 5 qof oo kale oo ka mid ahaa dadkii maqaayadda ku sugnaa.
Al-Shabaab dhinacooda waxay sheegteen inay weerarkaasi ku dileen 15 qof oo askar ah oo isugu jira booliis, dhar cad, iyo shaqaale ka tirsan dowladda.
Sharmaarka Maxamed Warsame waa agaasimaha telefishinka qaranka. 20-kii bishii November ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa isaga iyo saaxiibkiis Cabdicaziis Maxamuud Afrika agaasimihii Radio Muqdisho ay kasoo baxeen maqaayad laga cunteeyo oo ku taala degmada Boondheere.
Maqaayadaasna 2 bilood ugu dambeysay waxaan ka ahayn customer caadi ah, waayo maqaayadu waxay ku taalay meel caadi ah oo afarta dhinac ciidan checkpoint ciidan boliis ay joogaan. Kalsooni badanna oo aan ku qabnay habeenkaas si cajiiba iyo waqti awlka hore saacad iyo wax ka badan ay joogi jirnay, laakiin degdeg dhiigga baxay awgeed 10-15 daqiiqo anigaanu ma cashayn. Cabdicaziis iyo yarka ayaa casheeyeen. Markaan baxnay waxaan gaariga inta uu maqaayadda gudaheeda ku jiray noo baakinaa. Markii gaariga baabka nala ka furay oo gaariga uu sheefis u baxay, waxaan dareemay wax sidii oo hilaac oo kale ah. Waxaan layorkeena ama laytusay allahu naxariiste walaalkii
muddo gaaban gudaheed mas-uuliyiintu waxay xaqiijiyeen geerida allaha u naxariistee Cabdulcaziis Maxamuud Afrika. Al-Shabaab waxay markiiba sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay wariye Cabdulcaziis Afrika. Waxay kaloo sheegteen in dilkaasi uu aargoosi u ahaa dil ay dowladda Soomaaliya u geysatay Xasan Xanafi Xaaji oo horey u ahaa wariye ku biira ururka Al-Shabaab, laguna helay inuu qorsheeyay dilka suxufiyiin.
Qaraxa kadib waxaa goobta soo gaaray shaqaalaha gurmadka oo halkaasi ka qaaday Sharmaarka Maxamed Warsame oo si xun ugu dhaawacmay weerarkaasi, halka xaaladda caafimaad ee Cabdulcaziis Afrika ay taagnayd quus.
Kadib waxna ma arag maqal keliyaan maqlay, waxaan igu horreysay oon maqlay dadka oo ambalaasta ka shaqeeya gaariga gurmadka degdega oo ileh waa dhaawacan tahay. Dhaawac culus kugu jira ku gaaray, waa dhaawacan tahay, waa dhib xisa. Waxaan dhahay niyo mana dhaawacday waxna ma qabe iradka. Intaa markii codkaygana waa sii dhumay, waayo halbowlahaaga waay xididka codka qaaday ayuu ahaa oo control ah ee aad u gubxay.
Kabacdi goormaad soo miyirsatay ood aragtay dhaawaca ku gaadhay, wixii dhacayna aad si buuxda aad uga warashay?
Xarunow isbitaalka waxaa la geeyay Madiino. Markii Madiino la geeyay, afartii saa igu dambeysay ugu horreysay xitaa dhaqaatiirtu nolol ahaan ma saadinin, sababtoo ah keliyahana waxay joojiyeen shaqada, xalbowlona waa goonaa, oksijiinkaygana waa dhacay, bareesharkaygana waa dhacay. Markaan marxalado isku geeda ama ogbero u eg ayaa igu weydaaneed, laakiin waxyaabaha ilaahay igu nimcay waxaa kamid ahaa xasuusta igama tegin.
Al-Shabaab waxay qaraxyadan u adeegsadaan maadooyin kiimika ah, masaabiir iyo biro la jarjaray oo ay ugu talagaleen in dadka ay beegsanayaan xataa haddii ay ka badbaadaan weerarka ay ku naafoobaan. Sharmaarka Maxamed Warsame dhaawaca soo gaaray waxa uu ogaan doonaa lix maalmood kadib markii uu weerarku dhacay, isaga oo ku sugan isbitaal ku yaala dalka Turkiga.
Jirkaygan fiiriyey, gacanta bilixda meel yar cunruqa qeyb yar oo kamid ah ayaa xartay, iyo calcasha ayaa jilib ku ahay, iyo qaybta hoose qaybta kale waxaa muuqday lafihii, siyaadihii iyo muuqday jilibkiiga bidixda, saasoo kale midigta, saasoo kale daanku ay jabnaa oo afkiisu ma imaanin, gacanteeda midigta weli gubneed. Aniga oo dhan ma la sheekeyn karin, waana ilaah maadis waxabii in ay safaafin sawiras, waayo waxay ahaayeen waxa argagax leh. Mararka qaar aniga ayaa waa ka shikinaya, waxaana inay gacantay tahay yeen kale ayaan ka shikinaya mararka qaar, laakiin alxamdulilah ogaanku aynaga tegeynin darteed iyo imaanka oo ilaahay igu nimcoyay salaadeena waan tukanayay, waana aaminay, waxaan wax dhahay inay tahay kullu shayan muktuban cind allah, xagga ilaahay wax kiimi oo dhacay inay tahay.
Waxaa khubarada amnigu aaminsan yihiin in qaraxyada jaakadaha ee xilligan ay adeegsadaan urka Al-Shabaab ay dhibaato ka geysan karaan 60 ilaa 70 mitir oo isku wareeg ah. Sidoo kale khasaaraha ay geystaan waxa uu ku halis badan yahay dadka taagan marka loo eego kuwa fadhiya, maadaama jaakaduhu ku xiran yihiin qaybta sare ee qofka weerarka geysanaya. Weerarada ay Al-Shabaab u adeegsadaan dadka xiran jaakadaha qarxa ayaa si weyn u soo xoogaystay tan iyo 2019. Booliska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen 13 qarax oo nooca ismiidaaminta ah ee qofku isku soo xiro jaakad qaraxda inay dhaceen sanadkii hore 2022. Waxaa sidoo kale booliisku ay diiwaan geliyeen tiro intaasi leeg oo ah qaraxyada baabuurta uu wado qof ismiidaamiye ah. Macadka daraasaadka amniga Hiraal Institute waxay iyaguna diiwaan geliyeen tiro taasi la mid ah. Taasi marka la barbar dhigo sanadkii ka horreeyay 2020, waxaa Hiraal Institute ay diiwaan geliyeen 11 ah qaraxyada uu qofku isku soo xiro jaakadaha qarxa, halka qaraxyada baabuurta uu wado qofisa soo miidaamiyey ay ahaayeen sanadkii 2020 14 qarax. Qaraxyadani waxay galaafteen nolosha 10,000 oo Soomaali ah oo aan waxba galabsan. Booliska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen
in kooxaha xag jirka ay dileen 652 qof,
halka dhaawacyada ay sababeen ay dhan yihiin 611 qof. Qaraxyada ka dhacay miinooyinka la aasay iyo kuwa baabuurta lagu dhajiyo waxay ahaayeen sanadkii hore 89 qarax, halka bamgacmeedyada la tuurayna ay ahaayeen 410. Waxaa intaasi la socday 9 weerar oo loo adeegsaday hoobiyeyaal. Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan waa afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya. Waxa uu galka baarista u sheegay in sababta Al-Shabaab ay u beddeshay xeesheeda ee ay u badisay dadka lagu soo xiraya jaakadaha qarxa ay ka timid farsamooyinkii kale ee ay wax ku qarxin jireen oo yaraaday kadib tallaabooyin ay qaadeen ciidamada amniga.
Sanadkii lasoo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qarxa ee hay-adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyey awgeed waxaa yaraaday, iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowga la badiyey awgii waxaa yaraaday baabuurtii lagu dhijin jiray waxyaabaha qarxa. Waxaa sidoo kale la badiyey jagboonjiyada magaalada Muqdisho, oo iyadana markii jagboonjiyada la badiyey waxaa yaraaday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray. Waxaa sidoo kale qeyb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey, oo u sheegay dadka hadaada gaariga garanayn inaad ka fogaato bir ama shay aad garanayn hadaad aragtay inaad ka fogaato, bac ama waxaad ka shakisay boorso hadaad aragtay inaad ka fogaato. Taasina waxay saabab u gelisay in lagu guuleysto waa in gaari meel la dhigo la baatimo. Markay ku guuleysto waayeen kooxaha nabadiidka, haddana waxay sameeyeen in gaari iyo personal lasoo wado shaqsi ismidaamin ay gaariga ku dhex jira oo xawaaro kusoo dhaafa jegbointiyadii. Marka jegbointiyadii taatikadii lala bedelay, la aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodii lala yimidna, haddana way u suurtageli weysay baabuurtii inay dhaqaajiyaan shaqsiga ismiidaamin jiray oo ogol dadka shiraaya ama dadka xalfada lasoo dhex geli jira. Haddana waxaa loo bedelay in shaqsigu naftirkiisa uu noqdo yani shaqsi muuf samayn kara, dhaqaaq samayn kara, oo baabuurka bursan kara. Sida qaraxyadii ugu dambeeyo hadda saanta ugu dambeeyey dhacayay oo personal bomka ahaa, ilaah u naxariiste, ugu horeeyo agaasimihii radio Muqdisho, allah u naxariiste Agaas Africa, iyo kadibna haddana abaha ugu dambeeyey qaraxi algaabta ka dhacay oo ninkii rabay gaariga ergadii Soomaaliyeed ee doorashada ka timid oo si nabada kusoo noqotay rabay inuu qashashaado uu askari booliis Soomaaliyeeda naftiisa ku waayey celinta uu ninkaasi celinayay. Laakiin waxaan dareemaynaa marka laga soo tago cadowga oo asagana sidaad u fikiraysa u fakarayo, marka laga soo tago ciidamada ammaanka oo helay xirfad kala duwan, tababaro kala duwan, iyo taktika kala duwan, iyo aqoonta caalamka taalloodna soo gaartay, waxaana hadda aad u naaqusay qaraxyada, waxayna suuragal u noqon weysay in gaaridii awal laga soo buuxin jiray goolada shabeellooyinka oo loo soo qaadi jiray Muqdisho inay soo geli waayaan ay u sahlanaa weyso fuujignaanta iyo dadaalka ciidamada amniga awgeed.
Way waad ku mahadsantahay guud marka aad siisay. Maxay tahay sababta booliisku marka ay kula iman waayeen istaraatiijiyo ama waxay ku ogaadaan ama uga hortagaan dadkan jaakadaha isku soo xiray ee isqarxinaya?
Waa mahadsantahay Haaruun. Horta ma jirto kulli nafsin daa'iqatul mowt weeyaan sida aayaadka Allaba uu ku bayaanshay. Ma jiro shaqsi dhimasho soo aaday cilmi loogu hortagi kara mise aqoon loogu hortagi karo la marta ma jirto. Ninka hadduu dhimasho soo aaday waa meeshii ugu dambeysay keliya dhimashaa lagu celin karaa. Waa sababta askariga booliiska Soomaaliyeed shaqsigaas miinada ku xirneed ee ku cararay baabuurtii ergada socota asagana intii ku cararay iskugu dhigay weeyaan. Annaguna waxaan diyaarunaa dhimasha loogu hortagay hadda maraysaayo cilmi loo baran karaa oo lagu difaaci karaa ma jirto. Laakiin waxaa jira wax la yiraahdo prevention ama kahortag. Kahortagaasoo ah horta qaraxa naftirkiisa inaan laysku keeninba in la helo budadii, in la helo isnitarkii, in la helo containerkii, in la helo batterigii, inaan laysku keenin in laga shaqeeyo. Marka waxay keliya tahay haddii shaqsi dhimasho soo aaday miina isku soo xiray in la celiyo la rabaa, inaad adna ogolaato inaad dhimato. Taasna ciidanka booliiska Soomaaliyeed si baraatig aana horey u sameeyeen mar koowaadna ma aha, mar labaadna ma aha, mar saddexaadna ma ahan. Askari booliis Soomaaliyeed ee gaari qarxira waa isku dhiga ama isku kii baarlamaanka geli rabay oo allah u naxariistay Colonel Daahir Guuxan isku dhigay, kii doorashadan doorashadii ka horreysay madaxweynaha ee iskuul buluusii askariga booliiska isku duubay oo ku dhintay, kii hadda ugu dambeeyey. Intaasoo dhan waxay ku muujinayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed haddayba nafta hureen wax ka dambeeyo cilmiga la bartay inaysan jirin qarax loogu hortago, ay tahay keliya nafur keliya loogu hortagi kara. Nafurka rasmigaana waa midka ay sameynayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Taas ayaana ku cadaynaysa. Laakiin annaga booliiska Soomaaliyeed maxaa ugu hortagi la-adin hay weydiinin? Waxaa ku qanci kartaa inaan ka hortagoyna in nin qarax ku xiran yahay aan isku duubno meel ka dambeysa ma jirta Haaruun, adigana waa dareemi kartaa.
Sharmaarka Maxamed Warsame, agaasimaha telefishinka qaranka oo weli ka soo kaban iyo dhaawacii cuslaa ee soo gaaray, ayaan weydiiyey waxa laga baran karo masiibooyinkan iyo sida looga hortagi karo.
Umanaga waxa la gaaray waxa ka xun, waxa gaaray hooyada dhashay ee loo sheegay haddii hooyada la dhaho wiilkaaga qof dilay xeer qabiil ayaa lagu xallayaayo ama diya laa bixinaya ama waa dilaya ama laa finaya diintaaba qabta. Laakiin hooyada leedi wiilkaaga isqarxiyey wallaahi aad barna dareenkeeda uga naxsanahay siduu noqonayo. Laakiin waxaa leeyahay Haar, wiilkaas da-adeeda ah ee isqarxiyey ee lagu qanci inuu isqarxiyo qofciisa ku qarxiyey war dhimo oo gogo aniga haddii maqlay waxaan dhihi lahaa jannadii ma joogta oo ralcaynti ma heshay oo Nabi Maxamed iyo Abubakar Sidiiq iyo mucooda ma tahay isya khabriga ayaa ku cadaaban tahay oo jirib ku jirta waxyaabaha cajiibka ah warjanada uu kusoo diray caldheere iyo dadka lamid a iyaga may isqarxiyaan. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhiiggaaga nin la darajo ku yiraa nin lacag ku yiraa janno ku ballan qaadi karta malaha walaalkii Cabdicasiis waxa uu faraxsanahay in isagoo isku yaala janaasa lagu tukaday si sharaf iyo qabriga loo dhigay laakiin sub ninka isqarhiyay wajigiisa kaliya ayaa la helay nin walba isqarhiyay wajigiisa kaliya leela waay ilaahay wuxuu xiray oo fadhiixaynaya oo adduunkan uu ku fidbaxay qof walba wuxuu leeyahay waakaas wajigiisa balaayay isqarhaysa waxaan janno maaha janno calleer uu gacanta ku hayana janno maaha waxaa laga baran karaa midda kale Al-Shabaab kun iyo laba kun iyo sidee hal milyan dayiin haddii shacabka Soomaaliyeed isku dubiyeen isaga baran karaan gobolladii degmooyinka qaar waxay Al-Shabaab wax uga sameeyeen dadkooda fulujigan dadka heeb u bisho waa wii intii dantay iskaga dhawaalad
khubarada amnigu waxay aaminsan yihiin in maleeshiyada Al-Shabaab weerarada ay geysanayaan ay ka faa'iideysanayaan indhaha booliska iyo ciidamada amniga oo aan xilligan ku soo wada jeedin la dagaalankooda doorashada socota awgeed. Waxay kaloo khubaradu sheegeen in aan la baarin dadka la socda baabuurta ee soo galiya magaalada, waxayna intaas ku dareen inay si dhab yar uga soo gudbaan baraha kontaroolada isla markaana ay ku dhex socon karaan magaalada iyagoo aan meelna lagu joojin maadaama aysan ka duwanayn dadweynaha kale ee lugeyn iyo hareeraha wadooyinka. Waxayna si dhibir ku tagi karaan hoteelada, goobaha la fadhiisto ama maqaayadaha ay dadku ku xoonsan yihiin. Khubaradu waxay aaminsan yihiin in ciidanka booliisku u baahan yahay sirtoon sareeya oo la socda abaabulka weeraradan iyo inay mar walba feejignaadaan. Waxay sidoo kale khubarada amnigu sheegeen in loo baahan yahay isku xirnaan intan ka sarreysa oo ay yeeshaan laamaha amnigu iyo in ciidanka la siiyo tasiilaad. Waxay sidoo kale khubaradu sheegeen in loo baahan yahay in dadka sheegta inay kasoo baxeen urka Al-Shabaab la xareeyo oo aan loo ogolaanin inay dariiqyada iyo maqaayadaha iska fadhiistaan. Qaraxyada Al-Shabaab ayaa badankooda lagu soo diyaariyaa gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose. Khubaradu waxay aaminsan yihiin inay Al-Shabaab jaakadaha kasoo geliyaan magaalada Muqdisho inta u dhaxaysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad, nawaaxigaasi oo la aaminsan yahay in roontada ciidanku aysan mar walba taagnayn. Sidoo kale waxay khubaradu aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay adeegsadaan mootooyinka si ay magaalada Muqdisho u soo geliyaan jaakadaha qarxa. Ciidanka booliiska Soomaaliya waxay dhinacooda sheegeen inay intii karaankooda ah ka hortagaan weerarada.
Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka Galka Baaris. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o e. Haatanna waa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo inoo haya barnaamijkan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xilli dagaalka ka socda dalka Ukrain uu galay toddobaadkii labaad ayaa waxaa cirka isku shareeray qiimaha shidaalka ee dunida, gaar ahaan ka dalka Maraykanka. Dagaalka ka socda dalka Ukrain oo u eg mid aan xilliyadan dhow dhammaanaynin ayaa loo badinayaa inuu saameyn weyn ku yeelan doono dhinacyada bulshada iyo dhaqaalaha caalamka. arrimahan ayaana daba ka waraystay Faisal Dari oo muuraha Maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka Minnesota. Faisal, waxa uu marka hore ka hadlayaa qiimaha sare ee shidaalka dalka Maraykanka.
Sida aan la soconno maalmahan haatan ugu dambeeyey, shidaalka dalka Maraykanku aad buu usii kacayay. Run ahaantiina dagaalka Ukraine ka socda wuxuu ku yeeshay saameyn aada u ballaaran qeybo badan oo dhaqaalaha dalka Maraykanka ka mid a, haba ugu horeyso sicirka ama qiimaha shidaalka. Maanta waxaan arkayay meelo badan oo wararkana ku jirtay gobolka California oo ah gobolka dalkan Maraykanka ugu weyn, meelo ka mid a inuu shidaalku marayay $6 iyo badh ilaa $7 ay qaar meelaha ay la xayeysiinaya ay kusoo dhejiyeen. Taasi waxay ku tusaysaa inuu gaaray sicirkii shidaalku meeluusan hore u gaarin, inkastoo gobollada intooda badan uu $4 maraya. Taa lafteeda ayaa aada u badan. Oo haddaan taas aan usoo qaadano xilligii madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Trump u hayay oo sanadii waxay kasoo wareegeen, shidaalku wuxuu marayay $2 iyo wax ku dhow ayuu marayay, ama haka kor maro ama mararka qaarna hoos hoos uga dhaco. Marka waxaad arki kartaa qiimuhu inuu maalmahan aada u kacay, taasina ay saameyn badan dhaqaalihii dalka Maraykanka oo dhan ku yaalatay. Waxay ku yaalatay shaqooyinkay ku yaalanaysaa, waxay ku yaalanaysaa maciishadii bay ku yaalanaysaa, xataa qofkii inuu gaari iibsado qeyb bay ku noqonaysaa hadduu shidaalku qaali yahay. in uu sicirkii uu kaco. Marka meel kasta oo kamid a dhaqaalaha Mareykanka ayay aakhirka saameynaysaa.
Waan gartay. Madaxweyne Biden habeenkii ujeedinayay khudbadda xaaladda waddanka salaasadii hore, waxau ka hadlay in lasoo fasixi doono shidaalka strategic reserve amaba kaydka strategic ee Mareykanka, isagoo sheegay in dowladaha caalamkana uu kala shaqeeyey. Markaa bal kaydkaa ma la soo daayey, wax ma taray, bal maxaad nagaga biirin kartaa?
Run ahaantii horta marka hore inaan si sharaxaad guud ka bixino, kaydka Mareykanka uu haysto waa ilaa 588 million oo barmiil. Marka wuxuu sheegay inuu 30 million oo barmiil shidaalkaa kasoo dayn doono kaydka Mareykanka, wadamadan kale xulufada la oo ilaa iyaguna ay 30 soo dayn doonaan. In qorshaha ayaa wuxuu yahay bishan bilowgeedii in maalintiiba 2 million oo barmiil lasoo daayo, oo macnaha taasi ka dhigantahay Mareykanku 1 million uu sii daayo, iyaguna ay 1 million soo daayeen wadamada kale. Laakiin waxa inoo muuqatay inaysan taasi waxba aysan saameyn weyn ku samayn, waayo sicirkii weli wuu sii kacayaa. Sicirkana waxaa kontrola ganacsato qaarkood ay ka faa'iidaysanayaan dagaalkan socda aawadooda, iyagoo aaminsan in isu socodka uu go'ayo. Marka weli saameyn badan kuma samayn, laakiin welwalkii ayuu yareeyey keliya arrintan uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Biden.
Waan gartay. Waan ognahay in Mareykanka iyo galbeedku ay Ruushka saareen cunaqabateyno aad u adadag, shidaalku ma ku jiraa?
Cunaqabateynta ilaa haatan dalka Ruushka la saaray shidaalku kuma jiro. Midda aan rabo inaan dhegeystayaashana xasuusiyana waxa weeye, runtii haddii uu isku dayo dalka Mareykanka iyo xulufadiisa NATO khaasatan guud ahaanba wadamada European Union oo ku jira, hadday saaraan cunaqabateyn xagga shidaalka, waxa ayaga laftoodu khatar u yihiin inuu dhaqaalahoodu burburo, sicir barar uu ku yimaado, ayna ku noqdaan xilliyadii dhaqaalaha uu meelihii ugu xumaa gaaray. Waayo tusaale ahaan wadamada Yurub 40% bay kasoo qaataan shidaalkooda dalka Ruushka, halka Mareykanka uu 600 million oo keliya uu kasoo qaato maalintii oo barmiil Ruushka uuna ka maarmi karo, uu aadi karo meelo kale oo ka doonto. Marka ma filayo inuu ku degdegi karaan Yurubiyanku khaasatan inay wadamada reer galbeedku inay saaraan cunaqabateynta. Waa laga yaba dalka Mareykanku inuu go'aansado, laakiin European Unionku kuma degdegi karaan inay tallaabada qaataan.
Waan gartay. Wararku waxay sheegayeen in wafdi sare oo ka socda dalka Mareykanka uu toddobaadkan ku sugnaa dalka Venezuela ee koonfurta qaaradda Ameerika ku yaalla, oo ah waddan wax soo saarka shidaalku uu aada u badan yahay. Maxay ka doonaan halka?
Run ahaantii arrintaasi arrin aad saxaafaddu ay u hadal haysa maaha, inkastoo ay hadda ilaa maanta saxaafadda soo gashay. Warar hoose ayaa sheegaya in ay marmarsiyo ka dhiganayaan saraakiisha sarsare ee dalka Mareykanku inay u tegi doonaan inay kala hadlaan dalka Venezuela. 6 qof oo sanadkii 2017 la xiray oo shaqaale oo ahaa shirkadda xarunteedu Houston tahay ee Citgo, laakiin xaqiiqda dhabta ah waxa weeye inay u tageen siday ugala gorgortami lahaayeen in Mareykanku uu shidaal ka heli lahaa Venezuela, cunaqabateyntii saarnayd dalka Venezuelana laga dabcin lahaa. Taasi waxay u sahlaysaa dalka Venezuela oo dhaqaalaheedii uu jahwareer badan ku jiro inuu lacag helo, dalka Mareykankuna wuxuu ka maarmayaa 600 million ee uu kasoo qaadanayay dalka Ruushka. Waayo waxaynu ognahay in kooxo ka mid a baarlamaanka ama xubno ka mid a idhaahdo baarlamaanka Mareykanku ay culays badan ku saareen madaxweynaha Biden inuu joojiyo shidaalka laga soo iibsado dalka Ruushka. Marka wixii oo dhan baa isku xidhan hadda. Marka meel kaluu raadinayaa Mareykanku uu kasoo qaato shidaal.
Waan gartay. Dalweynaha Shiinuhu waxa bilowgii dagaalka lahaa wuxuu gacansaar la leeyahay amaba ay xulufo yihiin Ruushka. Hadda xaggey xaaladdu istaagan tahay, isla-egta dagaalka hadda socda, xaggee buu kaga jiraa Shiinuhu?
Horta run ahaantii Shiinuhu dhaqaalihiisu wuxuu ku xiran yahay wadamada reer galbeedka iyo dalkan Mareykanka intiisa badan. Ruushka aad uguma xidhna, inkastoo uu waxyaabo shidaalku ka mid yahay iyo qaybo ka mida sida galleyda ama qamadiga uu kasoo qaato. Ruushku in dhoweyd iyo Chinuhu waxay cayaarayeen istaraatiijiyad ah sidee looga maarmaa dollarka Mareykanku inuu noqdo lacagta adduunka maamusha oo loo sameeyaa lacag lagu bedelo. Marka way jirtaa inuu Shiinuhu uu aada u jeclaan lahaa inuu la shaqeeyo oo si toosa ula shaqeeyo, laakiin waxaad moodaa inuusan caddaysan karin oona bannaanka isu soo dhigi karin, isagoo aada moodo inuu baqdin ka qabo waa dhinaca in reer galbeedku iyo Mareykanku ay isaga laftiisa ay saameyn ku sameeyaan. Midda labaadna, haddii uu ka haro Ruushka, dhibka haysta laftiisa ayaa Taiwan ka haysta, oo wuxuu aaminsan yahay haddii reer galbeedka iyo Mareykanku ay ku guulaystaan in ay ruush ka guuleystaan inay isaga ku soo jeesan karaan hadduu isku dayo inuu Taiwan xuquuq ku qabsado. Marka meel adag buu ku jiraa Shiinuhu ayagoo isku dayo siday isugu dheelitiri lahaayeen inaysan ruushkina ka xarin in reer galbeedkina aanay ka xanaajin. Marka meel dhexe ayay waxaad moodaa aanay si toosa isu muujinayn inay hadda ku jiraan.
Waan gartay waddanka ruushku dagaalkan uu galay muxuu dagaalkan uga dhigan yahay xilliga fog?
Run ahaantii ruushku markii uu gelayay, sida aynu la soconno, muddo wuxuu ciidamo kusoo ururinayay xuduudda dalka Ukraine, waxayna ahayd sida warar hadda ay lasoo bandhigay maanta ay sheegayaan inuu bishii Febraayo bilowgeediba uu qaado dagaalka. Sababaha uu dib ugu dhigay bayba dadku aaminsan yihiin in Shiinuhu uu kala hadlay ruushka ilaa cayaarihii Olombiga oo 20-kii February lasoo gabagabeeyey, ilaa cayaaraha lasoo gabagabeeyey inuusan dagaalka qaadin oo uu wax ka ogaa in Shiinuhu laftiisu. Marka hadafkii hore uu lahaa waxay ahayd muddo yar oo kooban baad ku burburin kartaa ciidamada Ukraine, waddankana ku qabsan kartaa dowlad kale oo adiga ku raacsanna aad ku bedeli kartaa. Marka hadafka ugu weyn ee uu kalahaa maahayn oo kaliya Ukraine, waa hadaf aad u qoto dheer oo ah Soviet Union-ka ee dagaalkii qaboobaha lagaga adkaaday in uu dib u soo nooleeyo awooddiisi oo khaasatan wadamada ku hareereysan sida Kazakhstan iyo Moldova iyo wadamadan Ukraine, iyo in ay isaga xulafo la noqdaan. Laakiin hadda waxaad moodaa hawshii inay ku adkaatay oo ay timi iska caabin xoog leh oo ka timi Ukraine, in dagaalka qaabkii uu markii hore u qorsheynayay uusan ahayn, uu ka duwanaaday dhaqaalihiisii oo hadda sii burburayo. Marka hadda waxaa la isku hayaa ma iman kartaaba kacdoon ruushka dhex iska yimaado oo dadku aysan niyad u haynin inuu dagaalkani sii socdo.
Waan gartay dagaalkan haddayn eegno dhinaca Ukraine, iyaga muxuu uga dhigan yahay xilliga fog?
Ukraine ayagu dad badan baa markii hore aaminsanaa inay isdiibayaan, laakiin saan hadda ognahay madaxweynahoodu wuxuu ku baaqay inuusan dalka diyaar u ahayn inuu ka baxo markii la siiyey fursad in Maraykanku ay kasoo qaadaan dalka, in shacabkii Ukraine inay iyagu ay wax iska caabin xoog leh la yimaadeen, in haddii xataa dowlad in ay qabsadaan ruushku magaalo madaxda Ukraine oo ay dowlad iyaga raacsan ay meesha ka dhisaan oo ka macmalaan, in dalka Ukraine dadka Ukraine ay sii wadi doonaan iska caabinta. Laakiin mar walba waxaan shaki ku jirin in dhaqaalaha iyo dhammaan kaabayaashii dhaqaaluhu uu dagaalkani burburin doono ayna aada u adkaan doonto inay kasoo kabtaan muddada dheer. Qaxooti badan oo dalka Ukraine ka yimna ay ku yaaci doonaan wadamada Yurub ee deriska la ah. Marka dhibaatada soo gaadha waa dhibaato muddo dheer qaadan doonta in xal loo helo dalka Ukraine.
dhegeystayaal, waxaa intaasi ku dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay qiimaha shidaalka dunida oo sare u kacay xilli dagaalka ka socda dalka Ukraine uu galay toddobaadkiisii labaad. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaadii kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socotiinayay Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna dhinacaas iyo jigjiga, waxaa in muddo ah degaanka Harta Sheekh ee ismaamulka Soomaalida ee dalka Ethoobiya kusoo noqnoqonayay dab qabsanayay guryaha degaanka ah ee ay dadku degan yihiin, kaas oo khasaare geystay. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay inaysan weli kala caddayn sababta kicisay amaba kicinaysa dabkan. Warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha v o a da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
ku dhawaad 100 guri ayaa ku gubtay magaalada Harta Sheekh oo ka tirsan degmada Qowr Beex ee dowladda ka Soomaalida 2 bilood ee lasoo dhaafay, iyadoo maalintii shalay ahayd oo keliya ay gubteen 5 guri oo ka samaysan jiingado. Axmed Maxamed Cumar waxa uu ka mid yahay dadka uu khasaaraha ka soo gaaray dabka, waxa uuna v o a u sheegay baaxadda khasaaraha soo gaaray.
maanta guryo badan baa markaa khasaarihii dee adu waxa weya wixii meesha guriga yaalay dee waxba kama hadin aqalkii oo markaa sidaa uga baxdeed hoolal ayaa uba soo noqonaysa. markaa wax alla wax loo malaynaya ma garanayna waa dee adu waxa weyaan dee wax Ilaahay
lama oga sida dhabta ah waxa sababay dabkan soo noqnoqonayay muddooyinkii u dambeeyey. balse maayarka magaalada Harta Sheekha Mukhtaar Xasan Aadan ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad lagu tuhmay inay ka dambeeyeen gubashada guryaha bilowgii dabka markay arkeen, islamarkaana ay xabsiga u taxaabeen, balse ugu dambeyn uu sheegay in lagu waayey wax dembi ah islamarkaana aan la ogeyn ilaa iyo hadda waxa rasmiga ah ee ay ka dhalanayso gubashada magaalada.
waxa weeyaan
dadka baaritaano badan baan sameynay stiil baaristii oon wadnaa baaristan aan wadna waxa weeyaan dadkii qof isaga gurigiisii dhex joogo ayuu waxba yaraatay xitaa dadkii uu bilaabay unbaa lagu odhanaya dadkii anoo gurigii dhex jooga ayuu halkaasi dhulashay wax alla de gurigii uu qofkii lahaa dhex jooga albaabkiibaa u xidhan yacni qofkii isagoo dhex jooga ayuu qiiqayaa markaa laba mid imee guryaha imee gurishalay gurtay dad iyagoo dhex jooga ayuu ololay marka taangigaa ka bilaabiya ahaa qofku dadka qaada markaaba way ka gaarayaan way baktiinayaan waxa weeyaan de gurihii dadku ay gelayeen baa waxa weeyaan kuwii u dhexyaalay dhammaan ku burburay waxa weeyaan dadku horta mar hore ayuuna bilaabay markaa haddana wuu istaagay oo waxa weeyaan baadhitaano sidii mar howlgalka ugu jirnay dad baanu qaqabanay haba yaraatee dadkiina sida nidaamka sharciga udhigayo waxa dayacadayna waa ku weynay siisu wiigu waanu wargelinay xafiiska cimilada iyo waxa weeyaan isbedelka u yimid diisiya baadhitaano sameeyey way qaadeen baadhitaanka way wadaan xafiiska mas-uuliyiinka waan wargelinay waxa weeyaan maanta waxaa laga yaabaa inuu wasiirku yimaadaba amba tiim uu soo dirayo amba tiim uu soo dira labadaami oo imikadan laftigeedaan wada hadlaynay mas-uuliyiin ee deegaana
cabdifataax axmed waa khabiir ku takhasusay arrimaha deegaanka isbedelka cimilada waxaana wax ka weydiiyey waxa loo malayn karo gubashada soo noqnoqotay ee magaalada iyo waxa uu xal ku yahay
arrinta harta sheekhu horta waxa weeyaan waa arrin dabiici ah oo hadda bilow ah oo la xidhiida isbedeladan guud ee dunida ka dhacaya gaar ahaan isbedelka cimilada laga soo bilaabo 2020 waxyaala si gooni ah geeska africa ugu dhacay baa jiro waxaa ka mid ah heerkulka oo 1.5 degree kor ukacay iyo dabaylo xilliga jiilaalka si isdaba jooga loo ah marka dab inuu dhashana sida caadi waxa loo baahan yahay waxa weeyaan waxaan loo yaqaan hydrocarbon ama waxaa la yaba ka kooban horeyaasha hydrogen iyo carbon oo iskugu jiraan geedaha qoryaha dacaska dharka adu shidaal iyo hadhaaga shidaalka waxa la yidhahdo waxoogaa tamara marka dabayshiina way jirtaa qoraxiina way kululaatay meesha la degan yahay dadku waxay isteen ay hooy ahaan badi u isticmaalaanna waxa weeyaan waa jingad weeyaan jingadii muddo 10 sano ah markay jirto oy cimrigeedu waxoogaa da-deedu ay raagto waxay samaynaysaa raaq way samaynaysaa dabayshu doorha ka ciyaarto marka kabacdi liskaasi wuxuu u baahnaanayaa kaliya hawo yar oo malati oo kale wax afuufa qorigii agteeda yaalay fresh yaalan dabka uu qabsanaya marka annagu daraasadii aan samaynay sidaasan ku ogaanay xalna waxaan u aragnay waqtiga hadda la taagan yahay jiingadaha shanqada bixinaya oo dhan in dayaca jiro oo la shanqadi iyo mustaqbalka laakiin waxaa lagama maarmaan ah in laga guuro dhammaan guryaha jiingada oo dadku ay guuraan ama guryo geed ka samaysan ama guryo dayax iyo leban iyo washaarihii kale magaalo laga dhisan ka samaysan marka taasaa sababu ah
isku soo wada duubo dabkan ayaa ah mid argagax geliyey bulshada ku dhaqan magaalada harta sheekha maadaama aan la ogeyn waqtiga iyo waxa uu ka dhalanayo maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
mar kale galab wanaagsan haatanna gabagabadii idaacadda inagoo ku sii saqayna waxaad nagula nasataan heestan.
Oh, baby, oh, baby, oh, baby.
codadka hodan cabdiraxmaan iyo cabdixulan ayaa kusoo gabagabaynaynaa codkooda dhegaystayaal waxaa naga xusuusina in xubinta dooda gaaban aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo ee caawa inta ka horeysa waxaa shii ibraahin oo dalle sidaas iyo nabadgelyo.